Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Željko Tomić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Jučerašnji napad na fudbalere Partizana nije rasistički motivisan, izjavio za naš radio direktor policije Milorad Veljović. Prvi Facebook protest zakazan za večeras u Beogradu. Libijski lider traži izlaz iz krizne situacije, izjavio grčki šef diplomatije nakon razgovora sa Gaddafijem i zaslanikom. Dve godine posle tragedije u Atlantiku pronađeni ostaci srušenog francuskog aviona. Novak Đoković triumfovao na turniru u Majamiju. U Srbiji danas je do 23 stepena. U naredni pola sata poslušajte još. General u penziji Vlada Trifunović nije dobio obaveštenje da je država spremna da mu naplati odštetu od 6 miliona dinara, kako prenose neki mediji, a za naš program kaže.
Kako da vam kažem, nema tih para koje mogu to nadoknaditi. Jednostavno, ja sam upropašten čovjek i samo se čeka da me neku rupu zatrpaju još. Niko o tome ne misli ozbiljno.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o karakteru protesta u Srbiji i Hrvatskoj. Evo što o tome kažu naši sagovornici Srećko Horvat, filozof iz Zagreba, i Ivan Kuzminović, sociolog iz Beograda.
Moram reći prije svega da se ne radi samo o prosvjedima koji traže ostavku Jadranke Kosor i vodećeg političkog establishmenta. Mislim da se u međuvremenu iskristalizirala jedna jaka antisistemska poruka u tim prosvjedima.
Za te proteste se može reći da imaju izrazito socijalni karakter. Ti socijalni protesti su posljedica, pre svega naravno, dubokog nezadovoljstva procesom tranzicije u Srbiji.
Također beležimo i nakon trijumfa na turniru u Majamiju Novak Đoković iskreno. It's been a really, really long 3-4 months of the year for me. Ovo su za mene bila jako duga 3-4 mjeseca. Naporan posao se isplatio, ali sada mi je potreban odmor. So I need some rest. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 4. april slijedi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Napad na tamnopute fudbalere Partizana Prinsa Tejkoa i Dominika Adija, koji se dogodio jučer u novobeogradskom naselju Belville, nije rasistički motivisan, izjavio za naš radio direktor policije Milorad Veljović.
To nije nikakva politička pozadina. To su oni momci sedeli tamo u nekom kafiću, pa im je grejalo sunce, pa su prešli za drugim stolom gdje je sedela neka devojka. I ta devojka se pobunila pa je pozvala nekog svog prijatelja i otišla. I tu je došlo do tog verbalnog sukoba kad je došao taj mladić. Ali nema veze ni sa navijačima, niti sa...
Nema nikakav rasistički predstav.
Ništa, nije, nikakav, baš doslovce nikakav.
To je znači zvaničan policijski nalaz.
Jeste.
Uprava fudbalskog kluba Partizan do ovog trenutka nije se oglasila. Srpsko nacionalno veće Hrvatske upozorilo je na nekoliko slučajeva nepravilnosti u popisu stanovništva koji je počeo 1. aprila i to kada je reč o upisivanju onih koji su se izjasnili kao pravoslavci. Poslanik u saboru Milorad Pupovac rekao je na vanrednoj konferenciji za novinare da je u naselju Smilčić na području Benkovca popisivač u subotu u 4 domaćinstva umjesto deklarisane pravoslavne veroispovesti upisao grčko-katoličku. On je dodao da je u tom slučaju odmah obavešten Državni zavod za statistiku, pa je popisivač suspendovan.
Zabrinjava nas činjenica da je moguće da popisivači nisu dobili striktne upute o tome da se kod takvih pitanja kao što je pitanje etničke, vjerske, jezične pripadnosti treba unositi ono što je od strane osoba koje se popisuju deklarirano, jer je to ustavno pravo.
Potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan izjavila je da je ta partija spremna za razgovore sa Srpskom naprednom strankom na temu izbora, ali da neće pristajati na ultimatume. Srpska napredna stranka očekuje da Demokratska stranka jasno stavi do znanja kada će biti održani izbori, izjavio je zamjenik predsjednika te partije Aleksandar Vučić. Dodao je još da ta stranka ne odustaje od mitinga zakazanog za 16. april. Facebook grupa 4. april omladina uzvraća udarac zakazala je za danas prvi internet protest u Srbiji. Kako se objašnjava na Facebook stranici ove grupe, protest će biti održan zbog nezaposlenosti mladih i nezadovoljstva celokupnom političkom elitom. Dosta je bilo. Svakog dana tonemo sve dublje i svima je jasno da je život u Srbiji postao nepodnošljiv. Stoji na početku poziva za skup koji je zakazan za večeras u 17 sati na Beogradskom trgu Republike. Ko stoji iza poziva nije poznato.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Predsjednik Jermenije Serž Sarksjan dolazi u zvaničnu posjetu Srbiji, tokom koje će se između ostalih susreti sa predsjednikom Borisom Tadićem, kao i predsjednicom Skupštine Slavicom Đukić-Dejanović. Libijski lider Muammer Gaddafi traži izlaz iz krizne situacije, izjavio je grčki šef diplomatije Dimitris Drucas nakon sastanka sa Gaddafijevim zaslanikom Adelatijem al-Obeidijem. Na osnovu onoga što nam je rečeno, imamo utisak da libijski režim traži rešenje. Postoji potreba za činjenjem jasnih napora kako bi se pronašao izlaz, kako bi se ostvarila stabilnost u regionu, a Grčka će i dalje nastaviti da deluje u pravcu postizanja tog rešenja nudeći svoje usluge, pri čemu smo u kontaktu sa svim našim saveznicima i partnerima. Kriza u Libiji i situacija na severu Afrike danas je tema sednice Evropskog parlamenta. Istovremeno ministar spoljnih poslova Italije Franco Frattini sastaje se sa Ali al-Isavijem, zaduženim za spoljnu politiku Nacionalnog prelaznog saveta Libije, reprezentativnog tela pobunjenika. Policija je motkama i kamenicama u Jemenu napala žene koje su mirno demonstrirale zahtevajući smjenjivanje šefa države Ali Abdullaha Saleha. Taj napad koji se desio u gradu Taizu na jugu Jemena izazvao je žestoku uličnu bitku u kojoj su se uključili muškarci. U opštoj tuči je povređeno nekoliko ljudi, a neki su ranjeni vatrenim oružjem. Nursultan Nazarbajev, predsjednik Kazahstana, još od vremena Sovjetskog saveza, proglašen je ubedljivim pobednikom predsjedničkih izbora jer je po zvaničnim rezultatima osvojio 95,5% glasova. Istraga nesreće aviona Airbus A330 kompanije Air France ispod obale Brazila stigla je na prekretnicu jer su nađeni važni komadi olupine, što stvara nadu u rešavanje udesa u kojem je 1. juna 2009. poginulo 228 ljudi. Istražitelji se nadaju da će na dnu Atlantika naći crne kutije aviona u polju Krhotina, koje, kako je utvrđeno, relativno koncentrisano, rekao je za AFP predstavnik istraživača Jean-Paul Troadec.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Teniser Novak Đoković osvojio je turnir u Majamiju pošto je pobedio prvog tenisera sveta, Španca Rafaela Nadala, sa 2:1 u setovima. Snima koji sledi pozemljen je sa oficijalnog sajta turnira u Majamiju.
He's done it. And what a victory.
It's been a really, really long 3-4 months of the year for me.
Ovo su za mene bila jako duga 3-4 mjeseca, naravno i veoma uspešna. Naporan posao se isplatio, ali sada mi je potreban odmor, kazao je Đoković.
So I need some rest.
Ladies and gentlemen, your 2011 Tony Erickson Open champion, Novak Djokovic.
Vesti zaključujemo sa sljedećom informacijom. Dinar je danas ojačao prema euru za 0,55%, tako da je zvanični srednji kurs 102,75 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Euro danas košta oko 57 para, manje nego u petak. General Jugoslovenske narodne armije u penziji Vlada Trifunović izjavio je za naš program kako mu nije poznata namera države da se njemu i dvojici njegovih kolega ponudi odšteta zbog progona koji su trpeli posljednjih 20 godina nakon što su uspešno izveli akciju evakuacije 280 vojnika iz opkoljenog garnizona u Varaždinu u Hrvatskoj. Dnevni list Danas prenosi kako su u Ministarstvu pravde dobili potvrdu da će Trifunoviću biti uplaćena odšteta od 6 miliona dinara, dok je navodno pukovnicima Berislavu Popovu i Sretenu Raduškom ponuđeno 4 miliona dinara. Trifunovića ovome niko zvanično nije obavestio. Još nam je rekao.
Kako da vam kažem, nema tih para koje mogu to nadoknaditi. Razumijete li?
Kako onda doživljavate nameru države da vam se, da tako kažem, revanšira?
Pa znate šta, kako da vam kažem to. Ne bih htio da svađam sa državom zato što država me odavno progoni i tako ignoriše i onda još više. Šta znam šta mogu doživjeti od toga.
Ukoliko bi se ova vest pokazala kao tačna i država platila odštetu vama u ovoj sumi koja se pominje u ovom tekstu,
da.
Šta mislite, kakva bi poruka zapravo bila poslata? Koliko bi to vama lično značilo?
Pa ne bi puno značilo, jer kako da vam kažem, ne znam koliko znate moj slučaj, ja sam preživio svašta od to 20 godina, to maltretiranje, rastorene porodice, nemam stan, ne bi loše bilo da vi dođete kod mene da vidite gdje živim ja.
Ovaj novac bi vam mogao pomoći da rešite upravo te probleme.
Ma jok, pa vi znate koliko treba za stan novaca. Drugo, te moje patnje i maltretiranje, ponižavanje, 20 godina robijanje, vređanje, klevetanje, do kosti. Ne znam koliko da mi daju, ne mogu mi to nadoknaditi. Kamo li tu sitnicu koliko daju. Ja znam, ranije su mi pričali da kaže ne očekuje ništa od puno države, država nema para, tako. Pa da, ali ima namjeru da progoni čovjeka, ima podižava. Kad treba da to ne odradi, neće.
Postoji li bilo kakva satisfakcija za vas?
Pa znate šta, ne postoji, ali nešto bi značilo da mi daju stan, da mi daju nešto malo, nešto više, da ja imam četvoru unučad, imam čerku, sin mi je preminuo i tako dalje, da nešto i njima skrpim i tako dalje. Evo. Šta da vam kažem, nisam pametan. Znam što sve što bi tražio ne bi dobio, a sve što bi oni dali maksimalno, to nije adekvatna zamjena za ovo sve što sam preživio. Jednostavno, ja sam upropašten čovjek i samo se čeka da me neku rupu zatrpaju još. Niko o tome ne misli ozbiljno.
Rekao nam je Vlada Trifunović, koji živi u sobi od 9 kvadrata u hotelu Bristol kod beogradske autobuske stanice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izvršno rješenje apelacionog suda u Beogradu podrazumeva da će List danas platiti odštetu od 942.000 dinara zbog tekstova koji su objavljeni u Kuriru, Glasu i u danasovom dodatku Braničevo za sva tri lista, kao i za novinarku Dušanku Novković. Ova odluka koju će ovaj dnevni list itekako puno koštati u svakom smislu te reči. U ovom trenutku na telefonskoj vezi je potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Jelka Jovanović. Jelka, možemo li procijeniti koliko će se ovo odraziti na poslovanje danas?
S obzirom na ekonomsku situaciju i krizu koja je zahvatila danas kao jedan malotiražni list, veoma, veoma mnogo će se osjetiti ovih gotovo milion dinara. Ja sasvim slučajno znam da je ta kazna u petak morala biti plaćena i da su postojali mali problemi u prikupljanju tog vanrednog novca.
Znači, kazna je već plaćena?
Jeste, kazna je već plaćena, pošto sam ja razgovarala sa direktorom lista i sasvim izvesno to, pa možemo preračunati, pošto su novinarske plate veoma male, to je znači 20 plat, eto možemo tako da računamo, odnosno ceo redakcijski sastav praktično u Beogradu.
Jelka, mi ne možemo polemisati sa nužnošću da se poštuje zakon i da se sprovode odluke sudova, ali ovdje se čini da je upravo problem do zakona koji zacrtava to solidarno kažnjavanje.
Naravno, međutim ne polemišemo, znači ovog puta presudu stavljamo sa strane samu po sebi i ne polemišemo ni sa jednim zakonskim rješenjem, ali je sasvim izvesno da uopšte nije morao da se primeni taj institut solidarne naplate. Uostalom, ako postoji osnova za njegovu primjenu, postavlja se pitanje zašto jedan medij koji u ovom slučaju, znači vlasnik druga dva medija, to su Glas javnosti i Kurir je isti, i postavlja se pitanje zbog čega, ako je već solidarna naplata i ako je reč o 2:1, nije primenjen institut solidarne naplate na ono koje je u krajnjoj liniji ekonomski moćniji, jer znamo koliki je tiraž Kurira, koliki je tiraž Danasa.
Prema presudi, ono što se stavlja na dušu ovim listovima jeste tekst koji je objavljen i koji trojicu policajaca iz Požareca dovodi u poziciju narušenog ugleda. Nećemo ponoviti šta je pisalo u tom tekstu, da ne rizikujemo da se mi možda nađemo na udaru suda. U svakom slučaju, koliko bi, da tako kažem, predstavnici onoga što javna vlast morali malo više senzibiliteta da pokažu u odnosu na ovakve tekstove? Oni prosto moraju biti na udaru po prirodi posla koji obavljaju, zar ne?
To je jedna stvar. Druga je stvar što mediju danas, recimo konkretno, sa policijom u Požarecu već dugo ima kontinuiranih problema. Tu je, ako se samo setimo, već pokojni kolega Mile Veljković bio jedan od hapšenih, pa bile su koleginica Nataša Bogović i Bojan Tončić. I ti, interesantno, su sporovi ili zastarali ili su novinari izgubili. To nije jedini slučaj, tako da bi se, ako hoće čovjek da bude maliciozan, mada i ne mora, moglo i pomisliti da ovo jeste neka vrsta odmrsti. Znači, sada ne ulazimo u konkretnu presudu, sasvim je moguće da je sud to dobro odmerio, a mi se vraćamo na osnovno pitanje, ako je već tako, zbog čega to nije učinjeno za mediji koji i financijski i medijski svojim tiražom može mnogo više da nanese štete ugledu, jer da se ne lažemo, sasvim sigurno da u Požarevcu mnogo više ljudi čita Kurir i da je sigurno mnogo veća šteta ukoliko je uopšte naneta tim policajcima putem Kurira nego putem Danasa. Nezavisno udruženje novinara Srbije je već najavilo da će zahtevati od nadležnih organa da se preispita primjena ovog instituta, da se izmeni zakonodavstvo koje na taj način vrlo, vrlo može se zloupotrebiti i dovesti do pojačane krize pa i gašenja jednog medija.
Jelka Jovanović, potpredsjednica NUNS-a, bila ovog jutra sa nama. Hvala na ovom razgovoru. Napad na fudbalere Partizana nije rasistički motivisan, izjavio za naš radio direktor policije. Prvi Facebook protest zakazan za večeras u Beogradu. Libijski lider traži izlaz iz krizne situacije, izjavio grčki šef diplomatije. Dve godine posle tragedije u Atlantiku pronađeni ostaci srušenog francuskog aviona. Novak Đoković trijumfovao u Majamiju. Vestima dana dodajemo još u Srbiji danas i do 23 stepena. Facebook grupa 4. april Omladina uzvraća udarac zakazala je za danas prvi internet protest u Srbiji. Kako se objašnjava na Facebook stranici ove grupe, protest će biti održan zbog nezaposlenosti mladih i nezadovoljstva celokupnom političkom elitom. Ko stoji za poziva nije poznato ni policiji, rekao nam je jutros direktor u Ministarstvu unutrašnjih poslova Milorad Veljović. To ćemo vidjeti na licu mesta, dodao je on. A u posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo na ovom mestu, razgovaralo se o karakteru protesta u Srbiji i Hrvatskoj. Evo što o tome kažu naši sagovornici Srećko Horvat, filozof iz Zagreba, i Ivan Kuzminović, sociolog iz Beograda. Posrednik je Omer Karabek.
Gospodine Kuzminoviću, šta je to što ujedinjuje ljude koji protestuju u Srbiji?
Pa ja bih rekao da ih ujedinjuje jedna socijalna klika Srbije i tu je zanimljivo nekoliko momenata, ja ću vas sada malo mučiti sa nekakvim brojevima. Mi u ovoj zemlji imamo 7,5 miliona građana. Od tog broja nezaposlenih ili izdržavanih ljudi oko 4 miliona. Od preostalog broja tu je negde oko 1,4 miliona penzionera i onda imate 1,7 miliona zaposlenih. Dok je prosečna zarada ljudi koji rade u Srbiji u prošlom mesecu bilo nešto malo manje od 350 evra, dok je prosečna penzija bilo nešto malo više od 200 evra. Tako da ja bih rekao da ove izrečene cifre su zapravo neka vrsta sociološke formule za društvenu i ekonomsku katastrofu i tu negde treba, čini mi se, tražiti razloge nezadovoljstva građana. A sad, dok sam slušao kolegu Horvata, setio sam se samo jednog momenta. Postoji ta u poslednje vreme zanimljiva rasprava između građanske Srbije i građanske Hrvatske i gde gore, i uvek možemo tako da se upoređujemo sa raznim primjerima, ali mogu da se kladim da uvek mogu da ponudim jedan gori primjer. Naime, pre dve godine u mandatu ove vlade jedan visoki službenik Ministarstva pravde poslao je dopis svim sudovima u Srbiji gde je rekao da zbog nastupajuće recesije, dakle svetske ekonomske krize, preporučuje se svim sudovima u Srbiji da suspenduju sve radne sporove, upravne sporove koje se odnose na radne odnose do daljnjeg dok se ne stabilizuje privreda. Dakle, to je samo još jedna ilustracija koliko je to kod nas daleko otišlo i koliko je stvari taj pritisak tajkuna prema države i onda države prema sudovima i prema građanima i očigledan i prosto neka vrsta tog pakta ili dogovora koji, eto, već dosta dugo godina živi u Srbiji.
Gospodine Horvat, među ljudima koji protestuju u Hrvatskoj ima i studenata i radnika i službenika, ima i levičara i desničara i anarhista. Ta je to što ujedinjuje tako raznorodne učesnike protesta?
Ono što ujedinjuje sve i dobro ste navili, dakle ovdje ima i desnice i ljevice i studenata, dobro možda malo manje umirovljenika upravo zbog tih šetnji, barem za sad, i mnogih različitih skupina. Prije svega rekao bih da 90% ljudi su ipak ono što bi pod navodnicima mogli reći obični ljudi, uglavnom mladi. I ono što ih sve ujedinjuje je dakle taj zahtjev, ako bismo išli gledati što možemo zapravo svesti pod zajednički nazivnik, to je s jedne strane ostavka vlade dakako, to je s druge strane traženje datuma izbora, dakle izbora koji bi se održali već ove godine, i sa treće strane čini mi se da u Hrvatskoj je došlo do ove kritične točke u kojoj sada naprosto ljudi shvaćaju da to više tako ne može ići dalje, odnosno da tranzicija je naprosto gotova i da se ne može više na ovaj način ponašati.
Gospodine Horvat, samo da vas i ovo upitam, kako tumačite činjenicu da je šetnja, a ne miting, trenutno glavni oblik protesta u Hrvatskoj?
šetnja nije nastala planski, nego naprosto vlada opet, i to je zanimljivo, uvjetovala šetnja. Kao što vjerojatno znate, na Markovom trgu, to je na Gornjem gradu u Zagrebu gdje se nalazi parlament, odnosno sabor, tamo je zabranjeno prosvjedovanje i možete završiti u zatvoru ukoliko se ne bude toga pridržavali, tako da su građani se najprije počeli kupati na Cvjetnom trgu, pa na Trgu bana Jelačića, potom su kao izraz nezadovoljstva počeli obilaziti simboličke točke u gradu. Ono što su svi zamjerili na samom početku prosvjedima, to je bilo da prosvjedi nisu dovoljno artikulirani. To se pokazalo upravo da su se kroz šetnje sami prosvjedi počeli artikulirati, odnosno sa svakim zastajivanjem od 15-20 minuta, vikanjem parola, obilježavanjem tih lokacija, se zapravo pokazivalo u čemu je problem. Dakle, naveo sam već, osim političkih stranaka, to su bile korporacije, mediji i na kraju privatni stanovi političara.
Gospodine Kuzminoviću, koji oblik sada imaju protesti u Srbiji? Da li su to više mitinzi ili protestne šetnje? Koliko znam, protestna šetnja je nekada bila glavni oblik otpora Miloševićevom režimu.
Tako je, protestne šetnje su do pre nekoliko godina bile, kao kažem, Beograd je bio užasno prepoznatljiv po tome, a ovdje sada su uglavnom, je reč o mitinzima, i to rekao bih prilično bedno organizovanim mitinzima. To uglavnom izgleda tako što neki sindikat izvede, recimo, grupu nezadovoljnih radnika ispred vlade Srbije, pa se onda blokira neka raskrsnica ili neka pruga na par sati, pa se onda pojavi nekakav činovnik vlade koji im posle par sati ili par dana protesta obeća da će problem biti rešen, i onda se oni tako lepo raziđu kući, to već gledamo najmanje 5 godina. Dakle, ovdje prosto nema više, kako bi rekao, društvene energije, čak ni za ozbiljne demonstracije. Uz jednu ogradu, samo da jedini put kada sam primetio da je bila jedna ozbiljna protestna šetnja koja podsjeća na sredinu 90. godina, to je bilo sada skoro 12. marta na godišnjicu ubistva premijera Zorana Đinđića, kada se prvi put posle jako dugo vremena pojavila jedna, rekao bih, impresivan broj građana koji su u jednoj prilično dugoj šetnji koja je krenulo od mjesta gdje je premijer Đinđić ubijen do mjesta gdje je sahranjen. Tu smo vidjeli opet pojavu užasno mladih ljudi, te kako kažem, klasično građanske Srbije koje dugo vremena nije bilo na ulicama i koje je uz organizaciju Liberalno-demokratske stranke na jedan, čini mi se, vrlo dostojanstven način pokazala da se ipak u Srbiji još neki datumi poštuju i da se neke stvari ipak sećamo uprkos kulturi potpunog zaborava koje ovdje vlada već jako dugo vremena.
Bili su to Srećko Horvat i Ivan Kuzminović u posljednjem mostu Omera Karabega. Međunarodna atomska agencija saopštit će danas podatke o nuklearnoj havariji u Japanu. Istovremeno, zvaničnici u Tokiju su potvrdili da su unutar postrojenja nuklearke Fukushima pronađena tela dvojice radnika, očigledno stradalih u cunamiju 11. marta. Kako je navedeno, autopsiji će se pristupiti tek nakon što bude objavljena dekontaminacija leševa. Istovremeno, nekoliko hiljada ljudi okupilo se u Tokiju na protestu protiv nuklearne energije. Brinula sam se zbog japanske nuklearne politike dugo vremena, sada ako ne iskoristimo mogućnost koja nam se pružila, ko zna kada će antinuklearni pokret imati ovoliko energije koliko sada ima. Ovdje sam, kako bih rekla, da moramo odustati od nuklearne energije, kazala je jedna od demonstrantkinja. Moja kuća je veoma blizu Fukushime. Moji roditelji žive u komšiluku. Zabrinuta sam za njihovo zdravlje. Čuli ste dakle šta poručuju demonstranti u Tokiju. Koliko je Srbija bezmedna od uticaja radijacije, kako one iz dalekog Japana, tako i one koje bi mogle zapretiti od nuklearke u okruženju. Bilo je to ono čime smo se bavili u okviru ovo nedeljne teme sedmice, zabeležio Nebojša Grabeš.
Uočene koncentracije joda u vazduhu su veoma niske i, kako tvrdi direktorka Agencije za zaštitu od ionizirajućeg zračenja Mirjana Radenković, mnogo su niže od koncentracija prirodnih radionukleida koji postoje u životnoj sredini.
Bukvalno se javnost nije ni morala obaveštavati o tome, ali eto, mi smo smatrali da je potrebno da ljudi znaju, da budu upoznati sa time, pa čak i ako su tako niske koncentracije, da znaju da čestice mogu da stignu do udaljenih krajeva, znači one su nošene tim vazdušnim masama, prosto kao i sve druge zagađujuće materije.
Identične tvrdnje stižu i od direktora javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije Radojice Pešića. Inače, pored cenzijuma i joda, čije čestice se šire svijetom nakon havarije u japanskoj nuklearnoj elektrani Fukushima, u okolini nuklearke zabeležene su i povišene vrijednosti izuzetno opasnog radioaktivnog materijala plutonijuma. Za razliku od joda 131, čiji je period poluraspada 8 dana, plutonijumov je znatno duži i po nekoliko stotina godina. Prema nekim istraživanjima, kada se udahne, zauvek ostaje u ljudskom organizmu i može da dovede do mutacije ćelija i pojave kancera. Radovica Pešić naglašava da ne postoji mogućnost da čestice plutonijuma na bilo koji način dođu u Srbiju.
Struktura tog radioaktivnog plutonijuma je takva da je fenomen koji se dešava prevashodno taloženje ili spiranje sa padavinama određenim površinskim slojevima zemljišta u neposrednoj okolini tog objekta, tako da to šira okolina tog objekta neće osjetiti, a naravno Srbija uopšte neće osjetiti posljedice curenja plutonijuma.
Dodatnu zemlju kod mnogih građana izazvalo je zaustavljanje rada nuklearke Krško zbog ispada spoljnog električnog napajanja. Prvobitni strah od mogućeg širenja radijacije ubrzo je otklonila pravovremena reakcija lokalnih stručnih službi.
Imali smo odličnu demonstraciju kako sigurnosni sistem na jednom nuklearnom postrojenju radi i ako ima nečega dobrog u tome što se to desilo u Krškom, to je da je javnost mogla da vidi kako dobro funkcionišu sigurnosni sistemi na takvim postrojenjima uporedo sa situacijom koja se desila u Japanu.
Osim Krškog, čijim postrojenjem zajedno upravljaju Slovenija i Hrvatska, u neposrednom okruženju Srbije su i nuklearke u Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj i, kako kaže Pešić, sve su to elektrane druge generacije koje podležu neophodnom unapređenju sistema sigurnosti.
Iz tih razloga je, na primjer, u Kozloduju svojevremeno isključeno 4 reaktora, ali 2 koje sada rade su reaktori koji su jako mladi i koji su potpuno sigurni. Generalno rečeno, možemo dovoljno da se pouzdamo u sigurnost nuklearnih reaktora u našoj okolini.
Kaže direktor preduzeća Nuklearni objekti Srbija, preneo kolega Nebojša Grabeš. Posle 13 traumatičnih godina neizvesnosti, blokada i nekoliko neuspešnih privatizacija, zahvaljujući grupi entuzijasta, fabrika Budimka pre tačno godinu dana ponovo je počela da radi. Ovaj gigant, čiji oporavak otpočeo, kako javlja naša Novka Ilić, skromnim sredstvima, danas je jedna od onih firmi u Srbiji, retkih, koje se mogu pohvaliti izvoznim programom. Slušamo najpre generalnog direktora Đorđa Stevanovića.
U zemlje Evropske unije izvozimo voćne koncentrate, papriku, Češku i Slovačku, a u bivše republike SFRJ kompletan program, znači sokovi, džemovi, ajmari, marmelade, i iz dana u dan se ta prodaja povećava. Ovo su fabrike koje su pravljene za veliko tržište, a ne za tržište Srbije. Danas je to izvoz koji je bio u prošloj godini oko 500.000 evra. Samo je u januaru 2011. ostvareno 100.000 evra i nadam se da ćemo ove godine doći u poziciju da izvezemo oko 2 miliona evra.
U fabrici trenutno ima 106 radnika, redovno primaju plate koje su na republičkom proseku.
Ovdje sam 38. godine, sad se radi kao nekad, pokrenuta je proizvodnja, plate su redovne i na vreme, i svi su zadovoljni.
Ovo je pogon gde se pakuju sa trenutno feferona, inače ovo je pogon gde se rade želirani proizvodi.
Jeste vi ranije radili u...
Jesam, ja sam ovdje već 27. godina. Znači, verovala sam ovo da će raditi i ostala sam da radim. Redovno primamo platu. Znači, bila su ovdje lošija vremena i radili smo i bez para.
Zora Jevremović prošle godine završila je agronomiju i došla u Budimku kao volonter. Vrlo brzo postala je direktor proizvodnje.
Pa ja sam tražila vas posao i s obzirom da je ovo neka perspektiva, došla sam kao volonter i ostala. Vidim fabriku u perspektivi i da treba da funkcioniše ne samo zbog nekolicine radnika koja radi ovdje, nego bukvalno za celu opštinu, za celu državu.
Za godinu dana ovo će postati moderna evropska fabrika hrane u Srbiji i zapošljavaće više od 400 radnika, kaže Stevanović, govoreći o tome kakvu viziju ima rukovodeći tim Budimke.
Ja mislim da će se mnogi ljudi iznenaditi za jedno godinu dana kad bude mnogo više proizvoda i kad ti proizvodi budu isto kvaliteta kao i nekih iz Evrope i sveta u prehrambenoj industriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovo su najvažnije vesti. Jučerašnji napad na fudbalere Partizana nije rasistički motivisan, izjavio za naš radio direktor policije Milorad Veljović. Prvi Facebook protest zakazan za večeras u Beogradu. Libijski lider traži izlaz iz krizne situacije, izjavio grčki šef diplomatije nakon razgovora sa Gadafijevim zaslanikom. 2 godine posle tragedije u Atlantiku pronađeni ostaci srušenog francuskog aviona. Novak Đoković triumfovao na turniru u Majamiju. Beogradu trenutno 13 stepeni, do kraja dana možete očekivati i 23 stepena, ali to će trajati samo danas, sutra pa temperature, kiša i maksimalno 12 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 4. april. U studiju u Beogradu bili Željko Tomić i Miloš Teodorović. Prijatno.